Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, τον καθηγητή της πολιτικής ιστορίας, ελληνικής ιστορίας, τον άνθρωπο ο οποίος κάθε Παρασκευή μας ξεναγεί στην ιστορία της ελληνικής ομογένειας, ο οποίος είναι μαζί μας από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Κύριε Τάμι, καλημέρα από την Αθήνα και τον Πέτρο εδώ.
Καλό απόγευμα από Μελβούρνη σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Να είστε καλά, γιατί πάντα γενναιόδορη εισαγωγή σας.
Όχι γενναιόδορη, εμείς ρεαλιστές είμαστε, ρεαλιστικά τα λέμε τα πράγματα και ίσως δεν λέμε και πολλά πράγματα για εσάς, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούμε να πούμε.
Εντάξει, μια χαρά τα λέτε και δεν χρειάζεται να λέτε τίποτε βασικά. Όλοι είμαστε εργάτες εδώ, προσπαθούμε για το καλύτερο, βέβαια μέσα σε μια προσπάθεια η οποία έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, διότι απευθύνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχοντας ο καθής τίτλου ιστορία, τον δικό του χώρο όπου αναπτύχθηκε ο πολιτισμός τους, η ιστορία τους, η οικογενειακή τους κατάσταση. Γενικά λοιπόν θέλω να πω ότι όλοι, ο καθένας το μετερίζει που έχει ταχθεί, υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που λέγεται τρόπος ζωής, ελληνικός τρόπος ζωής και ελληνική ταυτότητα.
Την προηγούμενη Παρασκευή μας είχατε μιλήσει για την ιστορία και τη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για την ομογένεια της Λατινικής Αμερικής. Μας είχατε πει διάφορα, θυμάμαι, και για ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι, άνθρωποι που οι περισσότεροι από εμάς δεν τους ξέρουμε, όπως ο Ιδραίος, μάλλον καπετάνιος, ο πρώτος, ο οποίος με ένα εστιοφόρο, Καραγιάννης νομίζω λεγότανε, έφτασε στο Buenos Aires και τον ακολουθήσανε και άλλοι. Μετά το Σπετσιώτη, ο οποίος έφτιαξε την πρώτη εργατική ένωση των πλοηγών στο λιμάνι του Buenos Aires. Ξεχνάω το όνομά του τώρα, δεν θυμάμαι, είναι Λίτσας, μπορεί να είναι και Λίτσας.
Ηλίας Λίτσας.
Ηλίας Λίτσας,
ναι.
Εν πάση περιπτώσει, μας είπατε πολλά πράγματα και θα θέλαμε σήμερα να συνεχίσουμε, να μας πείτε, να συνεχίσουμε αυτή την ιστορία όπως εσείς ξέρετε να την κάνετε.
Απλά κύριε Τάμι, θέλω να προσθέσω ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν το μεγαλείο της ελληνικής ναυτιλίας, δεν γνωρίζουν όμως ότι η ελληνική ναυτιλία βοήθησε τόσες άλλες υπήρους και δεν κάνει μόνο σήμερα το εμπόριο για όλο τον κόσμο, αλλά οι Έλληνες βοηθήσαν στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και της Λατινικής Αμερικής και σε άλλα μέρη του κόσμου.
Βεβαίως, ναι. Γι' αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω σήμερα την οικονομική αυτή ανέλυξη του ελληνισμού στην Λατινική Αμερική και να δώσω επίσης το στίγμα ορισμένων ανθρώπων, ορισμένων προσωπικότητων οι οποίοι με την συμβολή τους, και δεν ήταν μονάχα το χρήμα, ξέρετε, ήταν γενικότερα το όραμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούσαν τα χρήματά τους προκειμένου να οδηγήσουν, να σηκώσουν την Ελλάδα ψηλότερα. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Αργεντινής, το οποίο συζητούσαμε, το οποίο λειτουργήσε, νομίζω ιδρύθηκε το 1933, αν θυμάμαι καλά σας είπα, και τότε έτσι είναι, είχε μέσα στις τάξεις του, θα έλεγα τους κορυφαίους τότε, επιχειρηματίες, βιομηχάνους, πλειοκτήτες, εμπόρους, και ο βασικός στόχος τους ήταν ακριβώς να προλιάνουν την εικόνα της Ελλάδας στην Λατινική Αμερική και να βοηθήσουν μέσα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μιλάμε για 1933, καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στην ακμή της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης τότε οικονομικής κρίσης, να έχει, ας πούμε, τα αντιπροσώπους όπως τον Ωνάση, τον Λάπα, τον Ξίδη, τον Ψούδη, τον Αξελό, τον Γεωργίτη, τον Σταθαράκο, τον Γαλάτη, να θυμηθούμε ορισμένα ονόματα, μαζί με τον Πάνο τον Μοροζίνη, και να προσπαθούν μέσα από την εφημερίδα Πατρίς αλλά και την εφημερίδα Ακρόπολης, τις δύο μεγάλες κορυφαίες, θα έλεγα τότε, εφημερίδες της Αργεντινής να τονίσουν ακριβώς την ανάγκη που είχε η Ελλάδα, την ανάγκη που είχε ο Έλληνας της Ελλάδας, ώστε να σταλούν χρήματα για να ελαφρύνουν το βάρος, την οικονομική ανέχεια, την παινία, την φτώχεια που μάστιζε κυριολεκτικά τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι λέγαμε και καταλήξαμε την περασμένη Παρασκευή, θα δω. Σήμερα θα ήθελα να προχωρήσω λίγο και να δώσω κάποιες εσωτερικές, την εσωτερική εικόνα αυτού του μεγάλου οργανισμού του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αργεντινής, το οποίο πραγματικά συνέβαλε τα μέγιστα στο να δημιουργήσει υποδομές αλληλεγγύης και υποδομές κοινωνικής πρόνοιας προς όφελος γενικότερα του ελληνισμού.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τάμι. Το 1930 είπαμε ότι έγινε η Ένωση Ελλήνων Εμπόρων. Μετεξελίχθηκε στο 1933 στο επιμελητήριο ή λειτουργούσαν παράλληλα?
Το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1933. Αναφέρθηκα στην Ένωση Ελλήνων Εμπόρων ο Ερμής, ο οποίος λειτουργούσε, νομίζω, σας είπα, από το φθινόπωρο του 1930 στο Buenos Aires. Και εκεί ιδρύθηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά αυτή η Ένωση Ελλήνων Εμπόρων, Union Commercial Hellenica Hermes, ήταν το όνομά του. Και το ιδρυτικό, το καταστατικό τους υπογράφηκε θαρώ το Μάρτιο του 1931.
Ναι, όταν έγινε το επιμελητήριο συγχωνεύθηκαν ή λειτουργήσαν παράλληλα?
Αργότερα, ναι. Αργότερα μπορεί να πούμε ότι μετεξελίχθηκε, αλλά 2 χρόνια αργότερα ιδρύθηκε το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Αργεντινής, το οποίο αγκάλιασε περισσότερους και ένα μεγαλύτερο, θα έλεγα, πλήθος Ελλήνων εμπόρων. Κοιτάξτε, το ίδιο συνέβη και στην Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Αυστραλία. Δηλαδή, ιδρύθηκαν κατά καιρούς ομάδες, ενώσεις εμπόρων, μετά ενώσεις βιομηχάνων, και τα ονομάστηκαν σε επιμελητήρια. Και όλα σχεδόν ιδρύθηκαν την ίδια εποχή, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο, από το 1928-29 έως το 1940.
Όχι, αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τάμι, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων προέδρων? Δηλαδή, ήθελε ο καθένας να φτιάξει το γνωστό ελληνικό συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, ή όχι?
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να αγιοποιήσω τα επιμελητήρια αυτά ή τις ενώσεις αυτές. Οι ενώσεις αυτές ήταν προϊόν ανάγκης. Έγιναν κατά την περίοδο κατά την οποία ο ελληνισμός από τη μία μεριά προσπαθούσε να ακμάσει, δηλαδή υπήρχε μία ανέλυξη του εμπορίου. Οι Έλληνες βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση στην Ουρουγουάη, στην Παραγουάη λιγότερο, στην Αργεντινή πολύ περισσότερο, στη Βενεζουέλα επίσης, στην Χιλή. Και επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η πρόοδος, η ανέλυξη οικονομική, και ταυτόχρονα ζούσε ο κόσμος το φάσμα της πείνας και της ανέχειας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα επιμελητήρια αυτά και οι ενώσεις αυτές έγιναν πρώτα απ' όλα για να προστατεύσουν το ίδιο συμφέρον, δηλαδή να προστατεύσουν τα εμπορικά τους κατεστημένα ή και ακτημένα, και ταυτόχρονα να δώσουν, να ανοίξουν δρόμους προκειμένου η Αργεντινή, η Ρουάη, η Χιλή κτλ. Να βοηθήσουν ταυτόχρονα και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Εσωτερικά υπήρχαν όλα εκείνα τα προβλήματα και όλες εκείνες οι ρομαντικές διενέξεις που χαρακτηρίζουν όλα τα ελληνικά σωματεία μέσα και έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχε η εσωτερική σύγκρουση, υπήρχαν οι ιδεολογικές διαφορές τους, υπήρχαν οι διασωματιακές τους διαφορές. Δηλαδή, κοιτάξτε, για παράδειγμα, ο Νάσης το 1933 συγκρούστηκε πάρα πολύ άγρια μέσα με τους άλλους βιομηχάνους και εμπόρους του Εθνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αργεντινής. Και ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι εκλέχθηκε το σώμα του επιμελητηρίου το 1933 και μετά εξαιτίας της παρέμβασης του Ωνάση, ο οποίος ήταν και γενικός πρόξενος της Ελλάδας, αναδειχθεί στην ηγεσία ο Ηρακλής Ξούδας με γενικό γραμματέα Αργύριο Ηλιάδη, δηλαδή να περάσουν σε πρόσωπα που ήταν λιγότερο δημοφιλή και λιγότερο στο κέντρο, θα έλεγα, του ελληνισμού, δηλαδή με άτομα που ήταν στην
πιο
αφάνεια,
άγνωστα,
θα έλεγα,
πιο άγνωστα.
Να μην είσαι άγνωστα, όχι άγνωστα, λιγότερο γνωστά.
Ναι, ναι, λιγότερο γνωστά, ναι.
Για να μην, ναι, ναι, για να μην δημιουργηθεί συγκρούσεις. Δηλαδή ο Γρηγόριος ο Πασιανόφ, που ήταν από τους μεγαλύτερους, θα έλεγα, και τα περισσότερο έτσι, από τους περισσότερο επιφανείς Έλληνες, πέρασε στην τάξη των απλών συμβούλων προκειμένου να απαλύνει και να επέρθει μια ύφεση στις εσωτερικές διενέξεις. Απαντώ έτσι πάρα πολύ.
Ναι, 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 σωστά.
Όσο μπορώ.
Μου θύμισε, κύριε Τάμι, μου θύμισε, ναι, όταν, ναι, δύο πάπες ήταν πολύ δυνατοί, τελικά έβγαινε ένας τρίτος, γιατί δεν μπορούσαν, ο ένας δεν δεχόταν τον άλλον. Κάπως έτσι γίνεται στην ανθρώπινη ιστορία.
Ναι, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, ναι, ακριβώς, και επειδή τον οργασμό αυτό και την ένταση την προκαλούσαν και οι εφημερίδες. Δηλαδή αυτό πρέπει να το θέσουμε, ότι οι εφημερίδες κυρίως που κυκλοφορούσαν ήταν αυτές οι οποίες, για λόγους προκειμένου να αυξήσουν το αναγνωστικό τους κοινό και προκειμένου να πουλήσουν περισσότερα φύλλα και φυσικά να προσελκύσουν περισσότερες διαφημίσεις, έδιναν μεγαλύτερη ένταση στις εντάσεις που υπήρχαν.
Υποδάβλιζαν, δηλαδή.
Λοιπόν, και ηλέκτριζαν τις μάζες προκειμένου να πουλάνε φύλλα. Σε βαθμό που τελικά το κατάλαβε κάποια στιγμή η ηγεσία του επιμελητηρίου και αποφάσισε να βγάλει προς τα μπρος ανθρώπους που ήταν λιγότερο γνωστοί, όπως ο Ιωάννης ο Νικολάου, ο Δημήτριος ο Δημήδης, ο Δημήτριος ο Μαρουλάκης, δηλαδή πρόσωπα που ήταν λιγότερο γνωστά. Και πρέπει να πω επίσης ότι το 1935, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο αναγνωρίστηκε ως νομικό σωματείο, ως νομικό πρόσωπο από το κράτος, και συνέχισε τη δράση του με μεγαλύτερη μεθοδικότητα και μετά την ίδρυση ειδικά της πρεσβείας μας δύο χρόνια αργότερα. Δεύτερος πρόεδρος του επιμελητηρίου, θυμάμαι, ήταν ο Δημήτριος, ο Κωνσταντίνος Κουτρής, ο οποίος ήταν από την Μυτιλίνη. Τώρα καμιά φορά πρέπει να λέμε και την καταγωγή τους, διότι η καταγωγή πάντα έπαιζε σπουδαίο ρόλο. Αν δεν ήταν χιώτης, για παράδειγμα, στην Αργεντινή, που η πλειοψηφία ήταν χιώτες, λοιπόν, σημαίνει ότι περάσαμε από την περίοδο της κρίσης σε μία περίοδο ειρήνευσης. Λοιπόν, ήταν μορφωμένος αυτός έμπορος, με φοβερή πατριωτική δράση, ο Κουτρής, ο οποίος υπηρέτησε πρώτα στους Βαλκανικούς πολέμους, υπηρέτησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως εθελοντής, εγκαταστάθηκε, από ό,τι θυμάμαι, από τα παιδιά τους αρχικά στο Λονδίνο, όπου ίδρυσε εμπορικό οίκο εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, και το 1924, δηλαδή μετά την καταστροφή, επισκέφθηκε το Buenos Aires, εντυπωσιάστηκε από τις προοπτικές του εμπορίου και το 1931 εγκαταστάθηκε οικογενειακός στην Αργεντινή, όπου ίδρυσε μια εταιρεία, την Kutris & Company. Τα λέω αυτά διότι είχε ο Κουτρής την ευκαιρία να ζήσει στη Μυτιλίνη. Μην ξεχνάμε ότι η Μυτιλίνη ήταν η νομαρχία του Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή είχε τεράστια δύναμη πολιτική, κοινωνική, οικονομική η Μυτιλίνη. Ήταν το κέντρο των νησιών του Βορείου Αιγαίου και εκεί διορίζονταν είτε από τις συντηρητικές κυβερνήσεις είτε από τις επαναστατικές δικτατορικές.
Σημαντικά πολιτικά πρόσωπα.
Ακριβώς, ιδιώσεις, όπως ο Παπανδρέου.
Γιώργος Παπανδρέου, ναι, ναι, ναι.
Όλοι περάσανε από εκεί, από την Μυτιλίνη, διότι ήταν το κέντρο, επαναλαμβάνω, το οικονομικό κέντρο του Βορείου Αιγαίου, του αρχιπελάγους δηλαδή, και πραγματικά έπρεπε η κυβέρνηση να προσέξει ιδιαίτερα την Μυτιλίνη, που ήταν και το μεγαλύτερο βέβαια νησί, αλλά και διότι ήταν εκεί, είχε μια μεγάλη παράδοση και η Τουρκία πριν εγκαταλείψει την Μυτιλίνη το 1912. Δηλαδή θέλω να πω
στην Ελλάδα,
ότι μπορούσε, ναι, ο Κουτρής να παραμείνει.
Στην Ελλάδα παίζεται και ένα...
Αλλά δεν έμεινε.
Κύριε Τάμι, στην Ελλάδα παίζεται τώρα και ένα σύριαλ για την Κυβέλη και τον Γεώργιο Παπανδρέου, που έδειχνε όλη αυτή την ιστορία, όταν ήταν νομάρχης στη Μυτιλίνη.
Ναι.
Το είχα διαβάσει, αλλά τώρα είδα λεπτομέρειες που δεν τις ήξερα.
Μακάρι, διότι είναι μια πολύ... Δηλαδή, οι επαναστατικές κυβερνήσεις, κάθε φορά που ανέβαινε ο πλαστήρας μου σαν επαναστατική κυβέρνηση, έστειλαν το δικό του, το βενιζελικό. Ανέβαιναν οι μοναρχικοί, βάζανε το μοναρχικό. Δηλαδή, βάζανε όμως μια σημαίνουσα προσωπικότητα, διότι ήταν κόμβος σημαντικός στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα της Ελλάδας. Να γυρίσουμε όμως στον Κουτρί, ο οποίος από το 24 στο 31, προσέξτε, μπόρεσε να εγκατασταθεί. Τελικά πήρε την απόφαση, εγκαταστάθηκε ύστερα από 7 χρόνια που έζησε στη Μυτιλίνη, στο Λονδίνο κτλ. Και αποφάσισε ότι το κέντρο της εγκατάστασής του έπρεπε να είναι η Αργεντινή. Λοιπόν, το 1939 το επιμελητήριο στεγάστηκε σε κτίριο στο κέντρο της, του Buenos Aires και επανεξέλεξε πλέον, γιατί τα προβλήματα είχαν περάσει πλέον το 1939, γιατί είχαν περάσει το 1939, διότι είχε καθιδρυθεί στην Ελλάδα η δικτατορία του Μεταξά, και όταν λέμε του Μεταξά κάνουμε ένα λάθος ιστορικό και το οποίο πρέπει εγώ να διορθώσω, δεν ήταν μονάχα δικτατορία του Μεταξά, ήταν δικτατορία και του βασιλιά Γεωργίου του Β', διότι το 1936, όταν έγινε η δικτατορία, όταν καταλήθηκε η Βουλή των Ελλήνων, όταν καταλήθηκαν και καταργήθηκαν τα κόμματα, ο Μεταξάς είχε τη συνένεση, τις ευλογίες της Αυλής και του Γεωργίου του Δευτέρου. Δηλαδή, επομένως, είχαμε πλήρη συνένεση της μοναρχίας στη δικτατορία και από το 1936 μέχρι το 1939, η Ελλάδα, όπως πάντα συμβαίνει, σε περίοδους που μπαίνει στο γύψο, να έχουμε ησυχία, τάξη και ασφάλεια κατά πάσα την επικράτεια.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια βασιλική δικτατορία, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
Δεν ήταν καθαρά. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Ναι. Όχι, μπορούμε να πούμε.
Ήταν
σίγουρα ήταν. Ναι. Δηλαδή, μιλούμε για μια δικτατορία της μοναρχίας που χρησιμοποίησε τον Μεταξά. Και ήταν τότε πολύ της μόδας ο φασισμός. Δηλαδή τα φασιστικά καθεστώτα, με τη Ρουμανία πέρασε στο φασισμό και η Αλβανία πέρασε στο φασισμό και η Ιταλία πέρασε στο φασισμό και η Γερμανία πέρασε στο φασισμό, δηλαδή ναζισμό, το ίδιο πράγμα ήταν. Επομένως, επειδή λοιπόν ακολούσε μία περίοδος τριετούς μάλλον ηρεμίας στην Ελλάδα με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αυτό βοήθησε να σταματήσουν και οι Έλληνες στη Διασπορά. Γιατί όπως έχουμε πει, ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα είχε αντίκτυπο στη Διασπορά. Επομένως, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν πλέον τα ιδεολογικές συγκρούσεις μέσα στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ήταν ήρεμα τα πράγματα μέσα στην Ελλάδα.
Ηρέμησε και η ομογένεια.
Ηρέμησε ομογένεια, διότι ο τύπος, προσέξτε, διότι ο τύπος έπαιζε τον ρόλο της δικτατορίας. Αυτό θέλω να σας πω, ότι δηλαδή ο ελληνικός τύπος στη Διασπορά ήταν φιλομεταξικός.
Ναι, αλλά ο λόγος ποιος ήταν, γιατί δεν λειτουργήσε αντίθετα, δηλαδή να είναι εναντίον της δικτατορίας, εναντίον του.
Δεν λειτουργήσαν για λόγους συμφερόντων, για λόγους που είχαν σχέση με το συμφέροντος. Επειδή οι ελληνικές συνήθως εφημερίδες παρακολουθούνταν από τις μυστικές, η αστυνομική ασφάλεια των κρατών όπου λειτουργούσαν, έπαιζαν ένα ρόλο συνενετικό. Και επειδή πραγματικά είχαν κουραστεί οι Έλληνες από τις διενέξεις, από το 1915, θυμάστε που σας έλεγα, με την σωρία των επαναστάσεων, 7 δικτατορίες, 15-16 επαναστάσεις, κυβερνήσεις, είχε κουραστεί ο κόσμος πραγματικά. Γιατί έβλεπε μια Ελλάδα η οποία δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Και ξαφνικά εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό ο Μεταξάς, ο οποίος ανέβασε για πρώτη φορά καθιέρωσε τον κατώτερο μισθό, προστάτευσε τους ανέργους, δημιούργησε ειδικές οικίες και νοσοκομεία για τους άστεγους. Γενικότερα δηλαδή βοήθησε τον εργατικό κόσμο, δηλαδή εκεί που πονούσε ο ελληνισμός. Άρχισε να κάνει αεράνους για την ελληνική αεροπορία, για τον ελληνικό στρατό.
Ναι. Μα είναι γνωστή η ιστορία με τον Δημητράτο, τον Κεφαλονίτη, που ήταν επικεφαλής των συνδικαλιστών, ναι, τότε κλπ. Και του είπε: εντάξει, έλα, γίνεις υπουργός να τα κάνεις. Και στην αρχή δεν το πίστευε ο Δημητράτος. Ναι, ναι, ακριβώς.
Μα πολλοί συνδικαλιστές τελικά συνεργάστηκαν ανοιχτά με τον Μεταξά και δημιούργησαν. Πέφεραν μία ηρεμία, θα έλεγα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η κατάργηση της Βουλής, η κατάργηση των κομμάτων, η κατάργηση του Κοινοβουλίου γενικά Είναι ένα μεγάλο πλήγμα γενικότερα και είναι ένα κρίμα ταυτόχρονα. Αλλά καμιά φορά γι' αυτό και έχουμε πολλούς οπαδούς, υπάρχουν τα άτομα, οι φοβερά συντηρητικοί, οι οποίοι λένε ότι η πολυδημοκρατία βλάπτει. Μέσα εισαγωγικά αυτά, ναι, βέβαια, που λέμε.
Αλήθεια, ο τύπος της ομογένειας δεν ήταν αντίον της δικτατορίας, δεν υπήρξε κάποιο, δεν ξέρω, όχι, στην Αυστραλία, στην Αμερική, κανένας. Ναι,
στην Αμερική υπήρχε μία φωνή, μία εφημερίδα, η οποία κρατήσει, η οποία δημιούργησε κάποιες. Αλλά ο εθνικός κήρυκας, ο πανελλήνιος κήρυκας στην Αυστραλία, ο εθνικός κήρυκας, το εθνικό βήμα, οι πατρίς στη Λατινική Αμερική, αυτές στάθηκαν υπέρ της δικτατορίας. Τα λέμε αυτά δηλαδή σήμερα, γιατί εορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου και λέμε ότι η αντίσταση, λοιπόν, ναι, η αντίσταση εναντίον της δικτατορίας ή της απολυταρχίας ή η κατάλυση του κοινοβουλίου, η κατάλυση της δημοκρατίας γενικά, έχει οπαδούς, για παράδειγμα εκείνοι που αντιδρούσαν και αντέδρασαν φοβερά εναντίον της δικτατορίας, της μοναρχικής και μεταξικής δικτατορίας στο εξωτερικό, ήταν τα πλοία, αυτά που θα δούμε σε λίγο. Δηλαδή πάλι στα λιμάνια οι Έλληνες, οι φορτοεκπορτωτές των πλοίων, οι οποίοι πραγματικά έδεσαν τα πλοία, δεν τα άφηναν να φύγουν, θα τα δούμε αυτά, που δείχνουν ότι υπήρχε αντίδραση, αλλά υπήρχε αντίδραση από το αριστερό κίνημα, θα έλεγα. Όχι από τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες συντάχθηκαν με τη δικτατορία και την επένεσαν μέχρι το 1940, θα έλεγα, ανοιχτά. Δεν έχω δει, δηλαδή και εγώ με έκπληξη διάβαζα πριν από αρκετά χρόνια τα αρχεία των εφημερίδων και δεν το πίστευα ότι μπορούσαν να
αλλάξουν
τη στάση τους τόσο εύκολα. Ναι, τόσο εύκολα και να στηρίζουν την δικτατορία του Μεταξά, τον οποίο ονόμαζαν ο αρχηγός της επικράτειας, ο άνθρωπος που έσωσε την Ελλάδα, με τίτλους παχύτατους, ας πούμε, πρωτοσέλιδα, μεγάλα άρθρα υπέρ του Μεταξά και υπέρ του Βασιλεία. Δεν υπήρχε φίλο από το 1936 έως το 1940, και μέχρι το θάνατο, θα έλεγα, 41 του Μεταξά, δεν υπήρχε φίλο να μην έχει ένα πρωτοσέλιδο που να επαινεί γενικότερα τον Μεταξά και την μοναρχία.
Βέβαια, όπως είπατε, αυτό έχει σχέση να κάνει με το τι προηγήθηκε. Έτσι, κανένας πρέπει να το βλέπει μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο της εποχής. Ναι, ναι.
Αλλά και με τον Έλληνα, ας πούμε, με την τάση του Έλληνα, ο οποίος είναι, επειδή είναι ανέντακτος, δεν εντάσσεται, δεν καλουπώνεται ο Έλληνας. Είναι,
ναι, είναι παράξενο πώς όλοι μαζί πήγανε προς μια κατεύθυνση.
Λένε και απίθαρχος, θα έλεγα. Αυτό είναι το DNA το δικό μας. Και αυτό οδήγησε βέβαια πολύ εύκολα. Ξεχάσατε ή ξεχνάμε πόσο εύκολα ξέχασαν οι Έλληνες στη δεκαετία του 60 τον ανέδοτο αγώνα του Γεωργίου Παπανδρέου ή τα προβλήματα τα οποία ακολούθησαν. Τώρα ομιλούμε ξαφνικά οι αντιστασιακοί, όλοι οι συνταχθέντες έγιναν αντιστασιακοί στη συνέχεια. Το ίδιο ακριβώς δούμε και στη Διασπορά. Δηλαδή υπάρχει μια μετάλλαξη του Έλληνα ταχύτατη, ας πούμε. Διότι,
συντάσσεται έχει με την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία, αυτό λέτε, η μάζα.
Με οτιδήποτε. είναι το σχήμα του νερού. Το σχήμα του νερού. Όπου του βάζει το νερό, το ίδιο σχήμα.
Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
Μεγάλη προσαρμοστικότητα.
Ναι, αλλά είδατε πόσο σημαντικό είναι το νερό στη ζωή επάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν οι ιδιότητες του νερού είναι πολύ καλές τελικά.
Χωρίς
ζωή. Είναι σωτήρι. Προσέξτε, όπως και το νερό είναι σωτήριες για τη ζωή. Αστειεύομαι.
Να μην τώρα θεοποιούμε την δικτατορία.
Όχι, προς Θεού.
Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από κύψο. Απέδειξε από το 1974 και μετά ότι απέδειξε ότι μπορούμε να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία, μπορούμε να έχουμε μια ανέλυξη κοινωνική, μπορούμε να έχουμε μια κοινωνική πρόνοια η οποία είναι από τις καλύτερες σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία έμπρακτα αποδείχνει ότι δεν φοβάται το πολιτικό σύστημα, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε λοιπόν και ένα προσδόκιμο που η ηλικία στο οποίο είναι πολύ μεγάλο.
Και κύριε Τάπη, να σας πω και κάτι, ένα δευτερόλεπτο, να πω κάτι που είδατε, που λέμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι όλα στραβά είναι, ενώ είναι πάρα πολύ καλά πάρα πολλά και συγκριτικά ακόμα. Όταν είχα πρωτοπάει στην Αγγλία, λέγαμε τότε ότι εδώ δεν έχουμε καθόλου καλές συγκοινωνίες, ότι τα λεωφορεία αργούν, ότι όλα αυτά τα. Ξέρετε, έχουμε από τις καλύτερες αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή, τα λεωφορεία μας είναι τόσο ακριβή, ούτε εγγλέζικα να ήταν. Πάω λοιπόν, όταν πήγα στο Λονδίνο, είπα και εγώ να πάρω αυτά τα αγγλέζικα λεωφορεία. Και τότε ήταν γραμμένα στη στάση ότι έρχεται 6 και 32, 6 και 42, 6 και 53, γραπτά στην τέτοια. Πάω λοιπόν, λέω, εντάξει, 4 λεπτά περνάει. Περνάει 5 λεπτά, περνάει 10 λεπτά, περνάει ένα τέταρτο. Ρωτάω μια κυρία, λέω, αυτά τα νούμερα εδώ, αυτές οι ώρες ακολουθούνται. Σιγά μην ακολουθούνται, μου λέει η Αγγλία. Εδώ όποτε θέλουν περνάνε. Το λέω αυτό γιατί όλοι νομίζουμε ότι έξω λειτουργούν όλα τόσο τέλεια, μόνο στην Ελλάδα δεν λειτουργούν.
Κοιτάξτε, πρώτα θα έπρεπε, Πέτρο μου και Δημήτρη, να πω το ότι δεν θα έκανα εγώ ποτέ συγκρίσεις της Ελλάδας, η οποία ξεκίνησε με αγροτικούς δρόμους και με δρόμους που ένωναν χωράφια και βουνά και καταράχια και γκρεμούς, και έγινε σήμερα μια Ελλάδα η οποία έχει τεράστιους δρόμους, μεγάλες λεωφόρους, τα motorways, τα οποία είναι πρωτοφανής για ολόκληρη τη Βαλκανική. Έχουμε μια ανέλυξη, είτε αυτό το χρωστάμε στην Ηνωμένη Ευρώπη, είτε χρωστάμε σε μια σταθερή ανέλυξη της δημοκρατίας. Είναι άλλο πράγμα. Όπως σας έλεγα και τις προάλλες, τώρα το Λονδίνο, που είναι μια καθαρά αποικιοκρατική πόλη, μια πόλη η οποία εμπλουτίστηκε και θησάβρισε με το αίμα των νέγρων της Αμερικής και με δουλοπάρικους που μετέφεραν το χρυσάφι από όλα τα μέρη του κόσμου, με μια Αθήνα, με μια Θεσσαλονίκη η οποία έγινε με τον ιδρώτα του Εργάτη και αργότερα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορεί να συγκρίνουμε λοιπόν ένα Λονδίνο αποικιοκρατικό με μια ελεύθερη Αθήνα ή μια ελεύθερη Θεσσαλονίκη που μεγάλωσε μέσα από τον πόνο και από τη φτώχεια. Επομένως,
ναι, αλλά ακόμα και έτσι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό που νομίζουμε.
Ναι, σίγουρα, μα γι' αυτό λέω ότι να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα δεν είχε αποικίες πλέον. Βγήκε μέσα από τη δουλεία, μέσα από τη σκλαβιά και μπόρεσε και δημιούργησε αυτά που δημιούργησε. Την μια εποχή, μια εποχή που οι άλλες χώρες, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αγγλία, ήσαν αποικιοκρατικές δυνάμεις και μετέφεραν το χρυσάφι από τη διασπορά τους μέσα στη Μητρόπολη. Εμείς ουσιαστικά το δικό μας το χρυσάφι μας το έπαιρναν σε βαθμό φορολογίας ο Οθωμανός και οι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι καταδυνάστευαν το λαό. Επομένως δεν κάνουμε συγκρίσεις πλέον εμείς με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον εμείς ως Ελλάς, ως Έλληνες, κατόρθωσε η Ελλάδα να βγει από την μιζέρια, τη φτώχεια, αυτό το κακέκτυπο, ας πούμε, που κληρονομήσαμε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βέβαια δεν απαλλαχθήκαμε πλήρως από τον Οθωμανισμό, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα που να έχει δική της ταυτότητα. Λοιπόν, ας επανέλθω όμως σε αυτά που συζητώ, διότι είναι σημαντικά. Θέλω να σας πω ότι από το 1939 και μετά, και η σύσταση ακριβώς των σωματείων που αναφέρθηκα προηγουμένως, δηλαδή του επιμελητηρίου κτλ., είχε ως στόχο να καλλιεργήσει εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής, κυρίως της Αργεντινής, και να βοηθήσει τους εμπόρους μεταξύ τους ώστε να ξεπεράσουν το τέλμα της οικονομικής κρίσης, αλλά συνέτεινε, για την άποψή μου, την ομαλότερη διεκπεραίωση των διακρατικών συμφωνιών. Δηλαδή κάθε φορά που έπρεπε η Ελλάδα να συνάψει κάποια σχέση με κάποιο κράτος, να έχει διμερείς σχέσεις, δηλαδή με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, τη Βενεζουέλα, την Παραγουάη, την Κολομβία ακόμα, λιγότερο θα έλεγα την Βολιβία, περισσότερο το Περού, τι γινότανε. Ήταν ακριβώς αυτές οι οίκοι, αυτά τα σωματεία τα οποία παρέμβαιναν και βοηθούσαν την πρεσβεία μας και το πραξονικό σώμα, το δημοκρατικό σώμα, να διεκπεραιώσουν τις διακρατικές συμφωνίες με πάρα πολλά ωφέλη για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, περιορίζοντας ενδεχομένως στο έλασον όποια εμπόδια προκαλούσε η απόσταση και η έμφυτη, θα έλεγα, καχυποψία των κρατικών λειτουργών, είτε αυτοί ήταν Ισπανόφωνοι είτε ήταν Πορτογαλόφωνοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως σήμερα συμβαίνει με το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ελληνικό λόμπι στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία κτλ. Δηλαδή αυτή τη φορά βλέπουμε πολύ καλά ότι η προσφορά των Ελλήνων, για παράδειγμα πολιτικών στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, αλλά και αυτών που δεν είναι στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, αλλά λειτουργούν στις πολιτιακές κυβερνήσεις, στα κομιτάτα όπως τα λέτε εσείς στην Ελλάδα, βοηθούν εις έπακρον να λυθούν πολιτικά προβλήματα με την Τουρκία, για παράδειγμα, με άλλες βαλκανικές χώρες, που δεν θα είχαν λυθεί με καμία κυβέρνηση, είτε ήταν συντηρητική, είτε προοδευτική, ήταν του κύριου Τσίπρα, ήταν του
πολύ
κύριου
σωστό.
Δηλαδή, με άλλα λόγια,
πάρα πολύ σωστό.
Βλέπουμε την μεγάλη την έκταση, τον βαθμό και την έκταση της παρέμβασης που κάνει, ότι είναι μόνο αυτά τα πρόσωπα, αυτή η πολιτική, δεν είναι αυτόφοιτη εκεί, ούτε είναι αυτόφωτη ταυτόχρονα, ούτε αυτόφοιτη με ύψιλον, ούτε αυτόφωτη με ωμέγα. Είναι ο απότοκος, αν θέλετε, το απάβγασμα, το αποτέλεσμα της πολιτικής πίεσης που ασκούσαν στη δεκαετία του 70, 80 και 90 οι πρώτοι εκείνοι μετανάστες, και τα παιδιά τους είναι αυτά σήμερα, τα οποία μεγάλωσαν μέσα σε αυτό το κλίμα της εθνικής, θα έλεγα, ταυτότητας, που λέει ότι ναι, είμαστε Αμερικανοί, αλλά η ταυτότητά μας, η συνείδησή μας, ο πολιτισμός μας, η κοινοτικότητά μας ακουμπάει στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Δηλαδή έχουμε μια διαγενεολογική, μια διαχρονική ορίμανση, η οποία ξεκινάει το 70 και κορυφώνει στο 2022. Με ποια βοήθεια? Με τη βοήθεια των μεγάλων επιχειρηματιών. Με τη βοήθεια των μεγάλων επιχειρηματιών. Τονίζω, όταν η ελληνική ομογένεια μπορεί να δίδει εκατομμύρια δολάρια στους προεκλογικούς αγώνες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, μιλούμε για πάνω από 100, περίπου εκατομμύρια δολάρια Αμερικής, είναι η προσφορά, το έλασον θα έλεγα, της ελληνικής παρέμβασης στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή καταλαβαίνετε, το ίδιο συνέβαινε σε λιγότερη κλίμακα φυσικά στην Αργεντινή μέσα από το εμπορικό επιμελητήριο, διότι οι άνθρωποι του είχαν άμεση σχέση με το κράτος και με τους κρατικούς λειτουργούς.
Ψήφιζαν, δεν ψήφισαν, κύριε Τάμι, επίσης εκλογές? Ψήφιζαν, έτσι δεν ήταν τα μέλη τους?
Και ψήφιζαν, αλλά και είχαν σχέσεις. Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι στην Αργεντινή, στην Ουρουάη, στη Χιλή, για παράδειγμα, όπως και στην Αυστραλία, η Αγγλικανική Εκκλησία, σε αυτό ένα παράδειγμα, είχε άμεση σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Συμμετείχαν στις λειτουργίες των Ορθοδόξων, έπαιρναν μέρος στους σπερινούς, παρακολουθούσαν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Υπήρχε μια διαεκκλησιαστική σχέση αναπτυγμένη. Το ίδιο, επομένως, οι αρχιερείς, οι Αγγλικανοί με τους αρχιερείς τους δικούς μας, βρισκόταν σε καθημερινή επικοινωνία. Και τα προβλήματα που είχαν οι Ορθόδοξοι διαμέσου για τους Έλληνες, τους Βουλγάρους κτλ., θα κοινωνούσαν μίστες και κοινωνοί, γίνονταν οι Αγγλικανοί, και αυτοί λοιπόν στη συνέχεια για λογαριασμό των Ελλήνων παρέβαιναν στο κράτος και ήταν παντοδύναμοι. Το ίδιο συμβαίνει με τους εμπόρους, τους βιομηχάνους. Οι κοινότητες συχνά πυκνά οργάνωναν δεξιώσεις στη δεκαετία του 20, του 30, του 40, του 50, του 60, και στις δεξιώσεις αυτές παρευρίσκονται συνεχώς μεγάλοι Αυστραλοί, Αμερικάνοι, Αργεντινοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί υπουργοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνένεση, θα έλεγα, ανάμεσα στην μη πολιτική κοινωνία των Ελλήνων της Διασποράς με τους ηγέτες πολιτικούς και τους κρατικούς λειτουργούς στις χώρες υποδοχής. Δεν είναι τυχαία λοιπόν ξαφνικά, δεν είναι ο Κρίσιος Πάπας, ο οποίος ξαφνικά έγινε ο Απόστολος, ας πούμε, της Ελλάδας, ο Εθνικός Απόστολος της Ελλάδας στην Αμερική. Αυτός ο Απόστολος που πραγματικά είναι Απόστολος πολιτικός της Ελλάδας και εθνικός, είναι το απάβγεσμα, είναι προϊόν Ελλήνων οι οποίοι εργάστηκαν στην Αμερική, αλλά διασφάλισαν τα παιδιά τους την αγάπη τους για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τον ελληνισμό.
Είναι σίγουρο, πολύ σίγουρο, κύριε Τάμι, ότι η βοήθεια την οποία δίνουν άμεση, έμεση, που φαίνεται, που δεν φαίνεται, είναι τεράστια, τουλάχιστον από την εμπειρία μας μέσα από αυτή την εκπομπή.
Βεβαίως είναι. Βεβαίως
και δεν φαίνεται πολλές φορές. Δεν φαίνεται.
Δεν φαίνεται διότι δεν προβάλλεται.
Δεν διαφημίζεται.
Όχι, δεν χρειάζεται να το διαφημίσουμε, απλώς να προβληθεί. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την δική σας εκπομπή, εγώ δεν ξέρω να υπάρχουν άλλες εκπομπές ραδιοφωνικές οι οποίες να απευθύνονται ειδικότερα στον Έλληνα της Διασποράς. Δεν υπάρχει δυστυχώς αυτή η συστηματική, θα έλεγα, όπως το έχω πει πολλές φορές, συστηματική πρόνοια για τον ελληνισμό. Εν πάση περιπτώσει, για την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η Κρίς, αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Ελλάδα. Για εμάς τη Διασπορά, όταν λέμε Ελλάς, εννοούμε και το Κρίς και το Ελλάς. Για εμάς Ελλάς είναι ο ελληνισμός γενικότερα, ο οικουμενικός ελληνισμός, που συμπεριλαμβάνει και τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό. Δυστυχώς για τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό δεν υπάρχει η Ελλάς στη Διασπορά.
Ακριβώς.
Η Ελλάς,
έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.
Αυτό και νιώθουμε και εμείς εδώ συνεχώς. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν,
ναι,
σαν οι εδώ Έλληνες...
Οι ερχόμενοι...
Ναι, ναι, πέστε μου.
Ναι. Λέω, όταν οι ερχόμενοι εδώ πολιτικοί λένε ότι είστε περισσότερο Έλληνες από εμάς και τα λοιπά. Δεν είναι σωστό αυτό. Απλά διαπιστώνουν ότι οι εδώ Έλληνες σκέπτονται και την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα. Και αυτό δίνει στον Έλληνα τον επισκέπτη, τον ελλαδικό Έλληνα επισκέπτη, δίνει την εντύπωση ότι είναι περισσότεροι πατριώτες. Όχι, εγώ νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είναι πατριώτες. Απλά επειδή η Ελλάς για εμάς είναι ιδεολογία και δεν είναι έθνος κράτος, ενώ για τον Έλληνα της Ελλάδας είναι έθνος κράτος που φορολογεί, που μαστιγώνει, που φυλακίζει κτλ. Για εμάς είναι η Ελλάς είναι ιδεολογία. Δεν είναι έθνος κράτος. Επομένως, ως ιδεολογία ρομαντικοποιείται, εξιδανικεύεται και κατά συνέπεια γίνεται αντικείμενο αγάπης και λατρείας. Λοιπόν, γιατί παρασύρομαι και φεύγω έξω από το θέμα μου.
Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το αιώνιο θέμα που αναπτύξατε τώρα.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς το αναπτύσσουμε, πόσο αυτό φτάνει στους κρατικούς λειτουργούς, στους νομοθέτες.
Να σας πω κάτι, κύριε Τάμι. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ από αυτές τις εκπομπές. Όταν ένας γερουσιαστής, ένας βουλευτής στην Αμερική, στην Αυστραλία είναι ελληνικής καταγωγής και πάει ένα βράδυ σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν και άλλοι αγγλικής καταγωγής, άλλων χωρών καταγωγής, βουλευτές και γερουσιαστές και τους μιλάει για την Ελλάδα και όλοι έχουν μια κουβέντα γύρω από αυτή. Αυτό είναι μεγαλύτερο και από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και από τη δουλειά που κάνει ο Έλληνας πρεσβευτής εκεί και από όλα. Αυτό δεν μετριέται ούτε συγκρίνεται με τίποτα. Είναι τρομακτική δύναμη αυτή.
Κοίταξε, την Τρίτη το βράδυ παρουσιάστηκε ο τρίτος τόμος της ιστορίας που είχα γράψει. Και λόγω κορονοϊού δεν μπόρεσε να παρουσιαστεί σε άλλες πολιτείες. Παρουσιάστηκε από τον Στίβ, τον Ευστάθιο Γεωργανά, στην Αδελαϊκή.
Α, μπράβο. Το οποίο είναι φίλος μας πάρα πολύ, μα δεν ξέρετε πόσο το συμπαθούμε.
Ωραία. Μα είναι λαμπρός πολιτικός, με μεγάλη ευφυΐα και άνθρωπος ο οποίος είναι ευκοσίγουρος, αλλά ταυτόχρονα βλέπει μπροστά του, είναι ευφυέστατος. Έφερε την παρουσίαση του βιβλίου. Ήρθε και ο δήμαρχος της περιοχής στην Αδελαϊδα. Ο Γιοργανάς είχε μαζί του και εκπροσώπους από το γραφείο του Πρωθυπουργού αλλά και άλλους βουλευτές. Γιατί και ξαφνικά η παρουσίαση του βιβλίου μεταλλάχθηκε σε ένα φόρουμ φιλελληνισμού όπου ο καθένας από τους Αυστραλούς υπερεύαινε σε
το προηγούμενο.
Αγάπη για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Yeah. Δηλαδή, βλέπετε πώς.
Αυτό ακριβώς που είπα. Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Πράγματι. Yeah. Δηλαδή, και εσείς και εσάς σας έκανε όχι εντύπωση, αλλά αυτή η παρουσίαση του βιβλίου μετεξελίχθηκε σε ένα φιλελληνικό φόρουμ. Όπου όλοι οι μη ελληνικές καταγωγές λέγανε πολλά πράγματα. Αυτό. 15 υπουργοί να ερχόντουσαν για 3 μήνες, 15 υπουργοί της Ελλάδος στην Αυστραλία, δεν θα κατορθώναν αυτό που κατάφεραν. Ο Γιοργανάς και οι υπόλοιποι και εσείς.
Επαναλαμβάνω, το γραφείο του Γιοργανά για παράδειγμα γνωρίζω και πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι και ο Τριαντάφυλλος ο Γκόνης, ένα άλλο παιδί τρίτης γενιάς, ο οποίος έστειλε ας πούμε επιστολές σε 31 ελληνικά σωματεία και σε καμιά εξινταριά βουλευτές Αυστραλούς, αλλογενείς και αλλόγλωσσους. Και επειδή η όλη παρουσίαση ήταν στην αγγλική γλώσσα, δεν υπήρξαν εμπόδια, δηλαδή κατανόησης ή συμμετοχής.
Α, μπράβο.
Αλλά λέγω ότι όταν μίλησε ο Δήμαρχος, για παράδειγμα, ήταν χάρμα να τον ακούς για το πώς ακριβώς νιώθει αυτός. Αυτός είναι δήμαρχος Αυστραλού προς το μικρό παιδί από την Νότια Αφρική. Και επομένως νιώθει και αυτός ως μετανάστης, θα έλεγα. Και να τον βλέπεις να υπερακοντίζει για την Ελλάδα και να χρησιμοποιεί, παίρνοντας τη λέξη φίλος, να μιλάει για φιλοξένεια, για φιλομάθεια, δηλαδή να απαγγέλει καμιά δεκαριά λέξη
να βλέπετε στην
αγγλική γλώσσα.
Απίστευτα.
Που παράγονται από τη λέξη φίλος, λοιπόν, της Ελλάδας.
Ναι,
Ξαφνικά, λοιπόν, το ακροατήριο.
Ναι. Όχι, έλεγα κύριε Τάμη.
Ναι.
Έλεγα ότι ο Στάθης ο Γεωργανάς μας είχε πει εδώ σε μια προηγούμενη, η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρωθυπουργός, ο δεύτερος στη τάξη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέγεται Μακκόρμακ, ο οποίος ήταν στην Αυστραλία. Ο παππούς του Μακκόρμακ ήταν από την Ιθάκη. Και κανένας εδώ στην Ελλάδα δεν ήξερε και ένιωθε τόσο υπέρ της Ελλάδας ο νούμερο 2 της Αυστραλίας με την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί είχε ελληνικό αίμα και το τόνιζε. Και πάντα με τον Γεωργανά ένιωθε πάρα πολύ. Όπου τον καλούσε ο Γεωργανάς, πήγαινε ο Μακκόρμακ.
Αυτό ήταν άλλου κόμματος.
Παρόλο που ήταν άλλου κόμματος, όπως λέει και ο Δημήτρης. Δηλαδή, το ελληνικό στοιχείο εξυπηρετείται πάρα πολύ από την ομογένεια. Έτσι δεν είναι?
Γενικά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο στην Αυστραλία. Όλοι, εγώ βλέπω και μελετώ από το 1890, το 1905, στην Κουρτύπα, στο Πόρτο Αλέγκρε, Καστελοριζιούς βουλευτές από τη Σιάτιστα και υπουργοί κυβερνήσεων στη Βραζιλία, πώς υπηρετούσαν
τα ελληνικά συμφέροντα,
τα ιδεώδη της Ελλάδας. Και εδώ, λοιπόν, για να το κλείσω αυτό που λέω, που είναι σημαντικό για μένα.
Ναι, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Τάμι.
Είναι ακριβώς ότι τα άτομα του επιμελητηρίου προσπαθούσαν, λοιπόν, μέσα από τη διαμέσου της πρεσβείας να περάσουν τα ελληνικά συμφέροντα στους κρατικούς λειτουργούς στις χώρες υποδοχής τους. Και θα πω επίσης ότι η παρέμβαση αυτή των σωματείων του ελληνισμού στα κέντρα αποφάσεων των χωρών της Λατινικής Αμερικής γενικότερα εξομάλυνε, θα έλεγα, χρονίζουσες εκκρεμότητες εμπορικών συναλλαγών και επιτάχυνε της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συμβάσεων προς όφελος όχι μόνο της ομογένειας αλλά και της Ελλάδας. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Στις 13 Ιανουαρίου 1933 βρίσκω εδώ, έχω μπροστά μου ένα έγγραφο που λέει ότι ο ελληνικός σύνδεσμος, το Hellenica League, που λέγαμε, αν θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα, έκανε χρήση του κύρους που απολάμβανε στην πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου, πέτυχε ακρόαση από τον πρόεδρο της Αργεντινής Δημοκρατίας, τον στρατηγό Αγκούστο Χιούστο, τότε μιλάμε βέβαια για δικτατορίες, αλλά δεν έχει σημασία, αυτή ήταν η κυβέρνηση του τόπου, ο οποίος συνάντησε την ηγεσία της Λίγκα Hellenica, την ηγεσία αποτελούμενοι από τους Ενρίγκε Σουσίνη, ο Σουσίνης ήταν ο Έλληνας, δηλαδή ο Ερίκος Σουσίνη, τον Μιχαήλ Λίτσα, το θυμάστε που λέγαμε, και τον Βαρόνο Γεώργιο Γαλάνη και Κωνσταντίνο Καρούλια, τους τέσσερις αυτή την τετρανδρία, και αποδέχθηκε το αίτημά τους να ενεργοποιήσουν την αδρανούσα μέχρι τότε εμπορική σύμβαση Ελλάδας-Αργεντινής για να επιτύχει. Σας διαβάζω τα διατυπώσεις για την υπογραφή.
Πολύ γρήγορα, μόνο γιατί δεν
είναι. Ευαισθητοποιώντας κατάλληλα του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών και Οικονομικών. Δηλαδή, για πρώτη φορά, ένα αδρανή τελούσα εμπορική συμφωνία για 12 ολόκληρα χρόνια ενεργοποιήθηκε ξαφνικά με μία παρέμβαση των τεσσάρων αυτών μεγάλων ανδρών, θα έλεγα, της Λίγκα Hellenica, με αποτέλεσμα να καρφωθεί και να κερδίσει η Ελλάδα τα χρόνια εκείνα περίπου 14 εκατομμύρια πέσος. Λοιπόν, μιλούμε για
τεράστιο.
Συμβολή. Κύριε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Όχι, δεν έχουμε.
Όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο να το τελειώσουμε εδώ. Δηλαδή, είναι τόσο τεράστια συμβολή που εντυπωσιάζει το μέγεθός της.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος.
Θα μιλήσουμε την άλλη Κυριακή, θα συνεχίσουμε από αυτό, από τη συμβολή.
Παρασκευή, όλα τα μπερδεύεις.
Ναι, την Παρασκευή, όλο μου έχει μείνει το παλιό.
Λοιπόν, κύριε Τάμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Αθήνα. Σας χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.
Γεια σας.